بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء على مائدة القرآن والسنة، وكلمة يسيرة عنوانها المصارعة بالخيرات، المصارعة في الخيرات من شيمة أهل الإسلام. وفي بداية هذه الكلمة أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn vorgelassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen in diesem wunderschönen Tag. Und bi'iznillah haben wir vor, ein kleines Wort über die Religion zu sagen. Und das Thema wird heute inshallah sein, das Wetteifern um das Gute im Islam. Das Wetteifern um das Gute. Und diesbezüglich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
إن القارئ للقرآن الكريم المتدبر لآياته يجد أن من أخص صفات أهل الإيمان المصارعة في الخيرات من الطاعات ومن أعمال البر. ولذلك نقرأ على مائدة سورة البقرة في الآية 48 بعد 100 الأولى، يقول الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. الشاهد هنا هذا الأمر لأهل الإيمان، فاستبقوا الخيرات، أمر بالمسابقة، أمر بالمصارعة في فعل الخير. أيضا على مائدة سورة المؤمنون في الآية 60 وما بعدها، يقول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بل العجيب أنك ترى الحديث عن الآخرة دايما يقترن بالمسابقة وبالمصارعة بخلاف الحديث عن الدنيا. ففي أمر الدنيا أمرنا بالمشي، قال تعالى على مائدة سورة الملك: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا في أمر الدنيا، فامشوا، لأن أمر الدنيا بأسبابها يحتاج إلى التعقل وعدم المصارعة. لماذا؟ لأن الأرزاق مقسومة، فلماذا تحارب ولماذا تتعجل؟ رزقك مقسوم، فما عليك إلا أن تأخذ بالسبب المباح المتاح فقط وتحسن التوكل على ربك. بينما في أمر الآخرة نقرأ قول الله عز وجل على مائدة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ونقرأ أيضا على مائدة سورة الحديد: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. ففي أمر الآخرة أنت مطالب بالمصارعة، مطالب بالمسابقة، بل يقول الله عز وجل بعد أن بيّن صفات أهل الإيمان على مائدة سورة المطففين، يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني في أعمال الإيمان في أعمال الخير أنت مطالب بالمنافسة. ولذا كان بعض السلف يقول من نافسنا في ديننا نافسنا، ومن نافسنا في دنيانا ألقيناها في نحره. إلا هي نفسنا في أمر الدنيا مش عايزينها خذها كلها، إنما في أمر الدين هننفسك، هتنافسنا في طاعة هنزود ونزود عليك في الطاعة، هتنافسنا في قيام ليل هنكون أسرع منك في قيام الليل، هتنافسنا في قراءة القرآن هنكون أكثر منك قراءة، هتنافسنا في الحفظ هنكون أكثر منك حفظا، هكذا المؤمن. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المسلم يا إخوة يغتنم الأوقات ولا يضيع الأوقات، دائما أبدا جميع أوقات المسلم في طاعة، حتى في اللهو، لهو المؤمن والمسلم لهو في طاعة، ما يسمى باللهو المباح، اللهو المباح الذي قال فيه النبي ساعة وساعة في حديث حنظلة الذي تحفظونه، ولعلي بعد أن يترجم المترجم أشير إليه.
Meine lieben Geschwister, es geht darum, dass wir den Koran immer lesen müssen. Und wir müssen den Koran lesen, über die Ayah nachdenken und wir müssen wetteifern um das Gute. Wir müssen wetteifern und um das Gute kämpfen. Im Heiligen Koran erwähnt Allah Azza wa Jal, was das Paradies anbetrifft, immer wieder das Wetteifern. Das heißt, wenn es ums Paradies geht, müssen wir immer wetteifern und wir müssen immer kämpfen. Wie in Surat al-Mu'minun, Ayah 61, sagt Allah Azza wa Jal, diese beeilen sich mit den guten Dingen und sie werden sie erreichen. Das heißt, wenn wir die Barmherzigkeit Allahs erreichen wollen oder erlangen wollen, müssen wir wetteifern und wir müssen kämpfen. Aber in der Dunya, wenn es irgendwelche Angelegenheiten in der Dunya gibt, dann können wir sagen, ihr könnt sie haben, interessiert mich nicht. Allah Azza wa Jal sagt in der Dunya, in Surat al-Mulk, und geht in der Dunya und lebt bald darin. Aber wir sollen in der Dunya nicht darum kämpfen oder wetteifern, sondern nur, was die Akhira anbetrifft. Denn wenn die Versorgung schon verteilt ist auf jeden, wieso sollen wir in der Dunya bekämpfen oder wetteifern? Das heißt, wenn es jemanden gibt, der Qiyam al-Layl macht zum Beispiel, dann sagen wir, okay, ich wetteifere mit dir und werde auch Qiyam al-Layl machen, sogar mehr beten als du. Wenn es jemanden geben sollte, der Koran auswendig lernt, dann sagen wir, wir wollen mehr lernen als du. Wetteifern, kämpfen um die Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal, um das Paradies bi-Iznillah zu erlangen. Aus diesem Grunde sagt der Sheikh Hafizahullah, wir sollen unsere Zeit nicht verschwenden. Wir sollen unsere Zeit in der Dunya nicht verschwenden. Natürlich dürfen wir in der Dunya ein paar Sachen erledigen, die uns wahrscheinlich Spaß machen, aber die quasi erlaubt sind. Aber Stunde für Stunde, also Stunde Akhira und Stunde Dunya, so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat.
Hadith Hanzala, كما جاء في الصحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ذات يوم مر بحنظلة فقال له كيف أنت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة، أي يتهم نفسه بالنفاق. فتعجب الصديق وسأله مما ذاك؟ قال يا أبا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الذكر يذكرنا الجنة والنار والآخرة فتوجل قلوبنا وتدمع عيوننا فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا أهلنا وأولادنا وضيعاتنا. فقال الصديق إن نجد ما تجد، كلنا ذلك الرجل، نعم عندما نجلس في مجالس العلم بين يدي رسول الله يذكرنا الآخرة توجل القلوب وتدمع العيون، ولكن نعود إلى أهلنا، عندنا زوجات نلاعب الزوجات، عندنا أولاد نلاعب الأولاد، عندنا ضيعات وأعمال نهتم بشؤون دنيانا، فكلنا ذلك الرجل، هيا بنا إلى رسول الله تعالى نعرض الأمر على النبي، نسأل النبي هل ده فعل النفاق؟ يعني هل الحال ده لا ترضي الله عز وجل أم ماذا؟ فذهب إلى النبي ودخل على رسول الله وإذا بحنظلة يقول النبي يا رسول الله نافق حنظلة. قال له النبي ومما ذا؟ يعني لماذا؟ الاستفسار دائما مهم أو يخف كل شأنك، قبل أن تحكم على غيرك لابد أن تستفسر وأن تتثبت وأن تسأل. الآفة التي يقع فيها الكثير للأسف الحكم على الناس بغير تثبت، مجرد أن تأتيك شائعة أو خبر عن فلان أو علان بتبدأ ترتب أحكام، أنت لم تلتقي فلان ولم تسمع من فلان، وما أدراك أن الناقل من أهل الصدق حتى وإن كان صادقا لماذا ينقل؟ أسئلة كثيرة جدا لا بد أن تراجع فيها نفسك عندما تحكم على الآخرين. فالنبي يعلمنا هذا المنهج، قال ومما ذاك لماذا نفقت؟ قال يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا الآخرة والجنة والنار، كأن رأي عين فتوجل قلوبنا وتدمع عيوننا، فإذا عدنا إلى بيوتنا عفسنا نساءنا وأولادنا وذهبنا إلى ضيعاتنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا حنظلة، لو ظللتم على ما أنتم فيه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني ساعة وساعة، يعني في ساعة اسمها اللهو المباح في الإسلام، من ذلك ملاعبة الزوجة، من ذلك ملاعبة ابنك الصغير، تلعب معاه وتضحك وتعلمه عن طريق المداعبة، ده مهم أو لازم تنتبه له. كذلك عندك عمل للدنيا بتاخد بالسبب المتاح وتتقن عملك من أجل دين، فهذا الله أنت مأجور عليه إن أحسنت فيه النية، إن أحسنت فيه النية أي جعلت ذلك لله. يعني مثلا الزوجة ليها حق، نعم. كم مرة لعبت زوجتك؟ نعم الشيخ أنا فاضي لعب، هذه مشكلتك، ولذلك تجد بيتك غير مستقر وتقعد تيجي تشتكي على طول، هنعمل لك إيه؟ لأنك ما طبقت منهج الإسلام في بيتك، خلاص حضرتك يعني مشغول ما عندكش وقت للزوج. هل أنت أكثر شغلا من رسول الله؟ هذا هو السؤال. الإجابة لا، كان يداعب زوجاته عليه الصلاة والسلام ويلاعبهن، بل ويسابقهن عليه الصلاة والسلام، رغم أنه يبني أمة ويقيم دولة، ورغم أنه يواجه من جميع قوى الشرك في الأرض. ورغم هذا تقول عائشة كنت في سفر مع رسول الله، الحديث عند الإمام أحمد، فقال النبي للقوم أن تقدموا، فتقدم القوم ثم نظر إلي وقال يا عائشة أتسابقينني؟ قلت نعم يا رسول الله، فسابقت النبي فسابقته. من اللي سبق؟ عائشة. تقول فضحك النبي، عائشة لسه جسمها خفيف فسبقت النبي. تقول فمرت الأيام وخرجت بعد أن ملئت لحما في سفر مع رسول الله، بدأ الجسم إيه؟ يمتلئ. فقال القوم تقدموا، فتقدم القوم ثم نظر إلي وقال أتسابقينني؟ عائشة قلت نعم أسابقك، فسابقت النبي فسبقني النبي. فضحك النبي وقال هذه بتلك يا عائشة، هذا هو رسول الأمين. واحدة بواحدة، أنت المرة اللي فاتت سبقتيني أنا سبقتك المرة كده، متعادلين خلاص فيش حد غلب. أنت بقى حضرتك مشغول بإيه؟ إيه اللي شغلك؟ ما أنا مش عارف. أديك مشغول حتى ما عندكش دنيا كمان، يعني حتى لو مشغول وفي دنيا ما عندكش دنيا، طب مشغول بإيه؟ هو ده السؤال. عامل لنفسك مشاغل الدنيا والآخرة عندك ونلاقيك مش لاقي تاكل، طب مشغول بإيه؟ ما تسيبها بقى. ها؟ لا عندك سيارة تيجي بيها المسجد وكل دول للبوس ومش البوس، طيب. ولا حتى عندك دراجة، ما المشغول بإيه؟ اللي مشغول بيها هذا يكون مليونير ملياردير، ما عندوش وقت، عنده بيزنس وصفقات، إنما أنت عندك إيه؟ أنت عارف ما دي المشكلة بقى، لا طال دنيا ولا طال آخرة، بحجة إنه مشغول، وتجد شغله كله إيه؟ في كلام فاضي، ضيع للأوقات، خلاص؟ فنقول لك لا بد أن تعطي لأهلك حقهن. يبقى ملاعبة الزوجة تقول لها كلمة حلوة تدعبها، تقعد معها تفضفض كده ساعة رضا، وكسر من تلك الساعات وتنوي بها مرضات رب البريات. ولدك كم مرة لعبت الولد؟ اهو ده المسابقة في الخيرات، اهو لعبت الولد كم مرة؟ لعبته حليب يا لبن ولا على طول ترفصه برجلك؟ ها؟ وتقعد تبرطم له وتحمر له في عينيك، مصيبة كبيرة جدا، وطلعت جبان وخائف وحالته بؤس وكرب، واضح؟ فإذا يا إخوة اللهو المباح في إسلامنا جميل أوي، عليك ليك في أجر، إنه بس إنه لله عز وجل بتأدي حقوق الناس، زي ما انتوا بتشوف كده الاطفال بيلعبوا في وسطنا وبنلعب معاهم ونضحكهم. اهو اسلامنا فيه فسحه، بس اللهو عندنا مضبوط بمنهج يا اخوه. لا نلهو في الحرام ولا في معصيه الرحمن، ولا نلهو بما يغضب الله عز وجل ابدا، حتى لهونا فيه اجر. فما اجمل هذا الدين. اذا دي الساعه اللي بنقول لك عليها المطلوبه، الترويح عن النفس، الترويح عن النفس بالمباح مش بالحرام. خلاص، مش واحد لما يروح يقول لك هات لي سجارة. ايه يا عم الحاج في ايه؟ يبقى ده حرام، دي المحرمات. واحد بعت لي رسالة بيستفتي. شوف عشان تعرف بس قد ايه والحياء بعد عننا. ده بيستفتي شيخ في مسألة طلاق، وبيحكي موضوع الطلاق. خلاص، وبعدين انا كنت طلقتها، وبعدين نزلت فواحد اداني سجارة يا عم الشيخ وفيها حشيش وشربتها. سجارة حشيش؟ تقول الشيخ كلام ده؟ طب يا اخي رب استر نفسك. قلت له يا اخي، قال لي مفتيك في الطلاق، الدخان حرام والحشيش حرام، فاتق الله في نفسك، فدي مصيبة. واضح؟ ما متضايق يشرب سجارة، مش عارف ايه يروح في الحرام، اروح الديسكو شوية. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، مش عندنا الكلام ده في الاسلام. إسلامنا جميل يا إخوة. الله عندنا في الطاعة، في المباح مش في الحرام. وعندنا فسحة في ديننا، مش في الإسلام. تقول لي طب أسمع موسيقى عشان ارتاح شوية. موسيقى سلو سلو، ولا موسيقى الراب؟ راب إيه يا ابن الله دي؟ وسلو إيه؟ إيه سلو والراب ودب ودب وصداع وقرف وبلاوي سودة وتزعج الناس؟ ما عندناش ده في الإسلام، ده مش عندنا في الإسلام. ده انتم متشددين قوي. احنا كده متشددين؟ ده احنا مبحبحينا خالصا. فين التشدد؟ هو الاسلام يعرف التشدد؟ عارف يقول لك متشدد معناه ايه؟ بيتهم النبي بالتشدد. من الذي حرم الموسيقى؟ النبي محمد. يبقى انت بتتهم النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. الشيخ اصلا متشدد. الشيخ اللي متشدد؟ الشيخ ينقل لك عن رسول الله. مال الشيخ؟ انا مال؟ انا اقول لك، يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمر. ده مش كلامي أنا، ده كلام النبي. أنت بتنسبه لي أنا ليه؟ أنا ناقل عن رسول الله، أنا مالي؟ أنا بقول لك النبي يقول لنا هيجي زمان على هذه الأمة الحرام يجعلوه حلالا يستحلون، الحرى يعني الزنا، الحرير بالنسبة للرجال حرام هيخلوه حلال، ايه كمان؟ المعازف، تربت تتيت تربت تتات، حبة فوق وحبة تأت ورقصني يا جدع. ماشي كده؟ اهو مش هو ده اللي انتوا اللي بيحبوه؟ سبحان الله. ويشطح، وتجد في الافراح في بلادنا يطلع الراجل بينقط في الفرقة الموسيقية والرقصة بترقص، ويطلع كده بالمئة جنيه ومش لاقين ياكلوا عياله، والنقطة والعروسة والعريس ورقص للحجة جدع الحجة، وتلاقي الحجة طالعة ترقص. حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده اللي بيحصل ده؟ أنت تكتبش ليه؟ أنا
بكتب يا شيخ.
طيب بنقول لك لا، الإسلام دين جمال يا إخوة. الإسلام يضعك في الإطار الذي فيه رحمة بك ورفع لك وانشرح صدر. ألا تعلم أن المعاصي تضيق النفوس؟ أو والله يا إخوة، والله الهم والغم والكرب وعدم الاستقرار بسبب المعصية. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. شوف بقى أهل الطاعات لا يمكن يشعر بالهم ولا بالغم ده أبدا، عنده انشراح صدر وعنده رضا بالقضاء والقدر وسعيد ومبسوط وفي نور وفي جمال عسل. التاني بقى يا عم الشيخ، أنا ملبوس من الجن. طبعا لازم تتلبس من الجن، أنا عندي سحر هتتنيل على عينك بالسحر. أنا مش عارف لازم حياتك كلها ملطشة ليه؟ لأنك أصلا بعيد عن ربك، هيدافع عنك إذا أنت بعيد عنه. إن الله يدافع عن الذين آمن، ولست منهم يا ابني، لست منهم عشان يدافع عنك الله. وصلت؟ يبقى لما تلاقي حياتك ملخبطة راجع نفسك في طاعتك لله عز وجل، ادي علاجه، ارجع لله عز وجل، توب الى الله عز وجل. يبقى اسلامنا جميل لو فهمنا. عندنا ساعة، نعم عندنا ساعة، بنبتسم وبنضحك وزي العسل وبنلعب رياضة وبنلعب الأطفال وبنخرج ونروح جنينة الحيوانات ونروح نتمشى على البحر ونقول للبحر ربي وربك الله، وبناكل ترمس وبناكل دورة وبنشرب حمص الشام، صح أبو صلاح ولا إيه؟ على نهر النيل كمان. إسلامنا جميل قوي، ما عندناش إلا يقول لك متشدد ليه؟ عشان بام رب لحيتي، انا بقلد نبيي، انت اللي بعيد هعمل لك ايه؟ هو النبي كده. طب ما انت بتقلد لعيب الكوره، اذا حلق اقرع بتحلق اقرف ولا ايه؟ اذا لبس تيشيرت مش عارف تلبس زيه، اذا مش عارف مربي بتاعه هنا تربي زيه. طب انا يا اخي قدوتي النبي وصوتي النبي، انت بتنكر عليا ليه؟ أنا بتبع النبي، أنت اتبعت مين؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فاتباعي للنبي خلاني بسارع في الخيرات، بتنافس في الفضائل، هو ده المسلم يا إخوة. لذلك كان الكلمة عنوانها إيه؟ المصارعة في الخيرات، المصارعة في الخيرات. شوف سيد النبي يقول بادروا بالأعمال، دعوة للمصارعة، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، أو كما قال النبي الأمين. يبقى دعوة الإيه؟ للمصارع. يقول لك أسرع في الخير، لأنك لا تدري متى يأتيك الموت، فلازم تبادر، لازم تجتهد، ولازم تغتنم، ولازم تسارع في الخيرات من أقوال وأعمال. نعم.
حنظلة رضي الله عنه eines Tages fragte ihn Abu Bakr Siddiq: Wie geht's dir, Hanbala? Er sagte: Ich bin ein Heuchler, Abu Bakr. Er sagte: Warum sagst du das? Er sagte: Wir sitzen jeden Tag bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ermahnt uns. Er erinnert uns daran, dass es ein Paradies gibt, eine Hölle. Wir weinen sogar. Und dann gehen wir zu unseren Eltern, zu unseren Ehefrauen und Kindern und spielen mit ihnen. Abu Bakr sagt zu ihm: Wir sind alle so. Das ist doch nichts Schlimmes. Dann sind sie beide zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er hat das Gleiche zu ihm gesagt. Er sagte: Nafaqa Handala. Ich bin ein Heuchler, o Prophet. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm: Warum? Das ist eine Angelegenheit, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beibringt, dass wir erst nach der Erklärung fragen. Erstmal müssen wir uns festigen und überzeugen, warum er das denkt. Bevor wir urteilen über andere Menschen, müssen wir erstmal fragen, warum er diese Aktion oder diesen Spruch gesagt hat. Als Handala ihm das erzählt hat, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm: Wenn ihr so bleibt, wie ihr seid, dann werden euch die Engel draußen die Hand geben. Er sagte: Stunde für Stunde. Das heißt, ihr könnt eine Stunde oder ein bisschen Zeit für die Akhira vorbereiten und ein bisschen Zeit für die Dunya oder für das Vergnügen. Natürlich das Vergnügen im Halal. Und man kann ebenfalls Vergnügen haben und dabei Hasanat sammeln mit der reinen Absicht. Man kann zum Beispiel: Jeder Bereich im Leben eines Menschen hat ein Recht auf eine Person. Unsere Ehefrauen haben ein Recht auf uns. Aus diesem Grunde müssen wir mit unseren Ehefrauen reden und mit ihnen spielen. Aber wir, subhanallah, sagen immer: Wir haben keine Zeit. Wieso haben wir keine Zeit? Was habt ihr eigentlich vor? Es gibt Menschen, die haben nicht mal ein Auto, die haben kein Fahrrad und haben keine Zeit. Was machen die denn? Jemand, der keine Zeit hat, ist derjenige, der Business hat. Derjenige, der mit der Dunya beschäftigt ist und auch viel Geld hat, mashallah, sagt: Keine Zeit, ich muss ein paar Geschäfte führen. Dann hätte er die Moschee aufgebaut, dann wird er Millionäre. Aber keine Zeit zu sagen und dabei genug Zeit zu haben oder eure Zeit in verschwenderischer Art und Weise zu verschwenden, ist hier nicht gewollt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war ein Führer. Er hatte eine Umma, die er erziehen musste. Und er hat ein Land, die er regieren musste. Er hat sogar Kriege, die er führen wollte. Und dennoch hat er Zeit gefunden, um mit seinen Ehefrauen spielen zu können. Und für diejenigen, die geheiratet haben, macht euch keine Sorgen. Wenn ihr inshallah morgen geheiratet habt, dann könnt ihr es auch nachvollziehen können. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sogar mit Aisha radiallahu anha eines Tages gesagt, sein Gefährten geht nach vorne. Und er hat mit ihr ein Wettrennen angefangen. Und sie war jung und schnell. Und sie hat gewonnen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gelacht und sagte, du bist noch jung. Wenn das überhaupt sagte. Und beim nächsten Mal, nach mehreren Jahren quasi. Also wichtig ist, Aisha radiallahu hat gewonnen und der Prophet lachte. Punkt. Nach mehreren Jahren war Aisha radiallahu anha ein bisschen kräftiger geworden natürlich. Und dann hat der Prophet wieder seine Gefährten nach vorne gebeten und sie haben ebenfalls wieder ein Wettrennen gestartet und der Prophet gewann und hat wiederum gelacht. Wie ihr seht, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat für seine Ehefrauen Zeit gehabt. Aus diesem Grund müsst ihr mit euren Ehefrauen immer lachen, reden, ihnen die Zeit schenken, die sie verdienen. Und da fragt man euch, wie oft spielt ihr mit euren Söhnen? Spielt ihr mit ihnen mit Freundlichkeit und mit Fürsorge oder schlägt ihr sie einfach? Und wie gesagt, das Vergnügen ist für jeden einzelnen Muslim erlaubt. Mit der richtigen Absicht kann man dafür sogar Hasanat ernten. Und man kann im Islam, man sollte vor allem die Seele entlasten im Erlaubten. Und wir sollten, wenn jemand von uns traurig wird, der Sheikh hat ein paar Geschichten erzählt, man kann nicht einfach zum Beispiel Haschisch rauchen oder in die Disco gehen oder sagen, ich höre ein bisschen Musik, ich höre den Rap oder Hip-Hop oder keine Ahnung was. Das sind alles Angelegenheiten, die sind nicht erlaubt. Das darf man nicht. Und wenn einer von euch sagen würde, der Sheikh, du bist ein Extremist. Der Sheikh sagt, ich sage euch nur das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Ich bin nur der Übermittler. Ich sage nur, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Allah hat gesagt, mehr mache ich nicht. Und der Prophet war derjenige, der gesagt hat, Musik ist in dem Sinne nicht erlaubt. Es waren seine Worte gewesen. Und er hat auch in einer Überlieferung auch gesagt, über die heutige Zeit geredet, dass ein paar gewisse Angelegenheiten wie die Zina oder die Musik in der heutigen Zeit halal sein werden. Er hat, Hafizahullah, eine Geschichte über einen Mann. Ein Mann, der auf die Bühne steigt, mit einer tanzenden Frau steigt und ein bisschen Geld in der Hand nimmt und mit ihr tanzt. Dabei haben seine eigenen Kinder nicht mehr was zu essen. Das ist die Realität, in der wir momentan leben. Denn der Islam ist im Großen und Ganzen eine wunderschöne Religion. Und wie wir wissen, die Sünden, die wir jeden Tag begehen, sie beengen die Brust. Sie beengen die Brust. Und Allah Azza wa Jal sagt in einer Ayah im Heiligen Koran, diejenigen, die in Sünden leben, sie werden blind auferstehen in der Akhirah. Und dann wird der eine fragen, oh Allah, wieso hast du mich blind auferstehen lassen? Er sagte, genauso, als du in der Dunya warst und wir dir Eier gegeben haben, hast du sie nicht gesehen oder hast du sie vergessen und wir werden dich nun vergessen. In ungefährer Übersetzung. Und derjenige, der Probleme in der Dunya hat, egal welche Probleme, er soll Vertrauen darauf haben, dass nur diejenigen, die Allah Azza wa Jal nahestehen, nur diejenigen, die Gutes tun, nur die werden von Allah Azza wa Jal verteidigt. Und wir haben sehr viele Möglichkeiten, um uns zu vergnügen. Wir können zusammen mit unseren Ehefrauen, mit unseren Kindern am Rhein spazieren gehen, in einer wunderschönen warmen Sonne, Eis essen und alles andere. Und nicht irgendwelche anderen Personen, die berühmt sind, nachahmen, Glatzen machen oder irgendwelche Kleidung anziehen, wo ihre Namen drauf sind, nur damit wir ihn nachahmen können. Wir haben unseren Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er ist der beste Geschöpf für uns alle.
أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث عقبة يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة، يعني كان بيصلي ورا النبي صلاة العصر، يقول: فسلم أي النبي ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه. النبي قام بسرعة يتخطى رقاب الناس يجري حتى دخل إحدى بيوت نسائه، ففزع الناس من سرعته. لماذا يسرع النبي هكذا؟ إذن أمر خطير. فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. أو كما قال النبي، التبر هو الذهب غير المصنع، يعني ذهب من الأرض جاي بترابه مستخرج من الغنائم أو من الفيء، فكان عند النبي في البيت. النبي بيصلي العصر تذكر أنه لسه ما قسمهوش على المستحقين، فقام يجري. شو مصارعة بالخيرات؟ قال: كرهت أن يحبسني، هأسأل عنه ده. فقام مسرعا يقسمه على المستحقين من أصحابه، من أصحاب الحاجات والفقراء، حتى لا يسأله ربه عن ذلك. شوف المصارعة يا إخوة. طيب كم من أمور عندنا معطلة سيسألنا عنها ربنا عز وجل؟ كم من حقوق ضيعناها؟ واضح؟ كم من حق لأبوين ضيعناه؟ كم من حق لرحم ضيعناه؟ كم من حق لزوجة ضيعناه؟ كم من حق لأولاد ضيعناه؟ الله سيسألنا، فلازم تسارع بسد هذا الخلل بتوبة واستغفار، وتحاول أن ترد المظالم لأصحابها قبل أن يسألك ربك جل جلال. الموقف الثاني، سيدنا عمر يقول رضي الله عنه: أمر النبي بالنفقة. طبعا الكلام ده كان في جيش العسرة، عندما جهز النبي جيشا ليذهب به لبلاد الشام، والمعركة اسمها تبوك. فالنبي دعا للنفقة عشان تجهيز الجيش. يقول عمر: دعا النبي للنفقة فقلت: اليوم أسبق أبا بكر. جات لي بقى الفرصة، دايما أبو بكر يسبقني في الطاعات، أنا نفسي في مرة إن أنا أسبقه في عمل صالح. شوف التنافس فين. قال: فجئت إلى نصف مالي، جاب نصف المال اللي عنده، وذهبت به إلى رسول الله وأفرغته في حجر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقال لي النبي: يا عمر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قلت: أبقيت مثله يا رسول الله. يقول: بينما أنا كذلك جاء أبو بكر الصديق بماله كله ووضعه في حجر النبي، فسأله النبي: ماذا أبقيت لأهلك يا أبو بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: لن أسابقك بعد اليوم، أنا لا أستطيع، مع الصديق لا يسبقه أحد في العطل، رضي الله عن الجميع. فانظر إلى حالهم رضي الله عنهم، وكيف تأسوا بنبيهم في فعل الخير والتسبق في الخير. إذن أخي بارك الله فيك، خذها مني فائدة قبل موتك: اغتنم الأوقات في طاعة رب البريات، وسارع بالخيرات إن أردت أن تحصل البركات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
عقبة رضي الله عنها تعني استعجز عزر جبيت هنا دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم جبيتت. Als der Prophet mit dem Gebet fertig war, ist er nach draußen rausgerannt durch die Menschenmasse und ist in einem Haus eins seiner Gefährtinnen rein eingetreten, seine Ehefrauen. Und die Menschen, sie waren besorgt. Sie sagten: Der Prophet zum ersten Mal, der ist so schnell gerannt, was ist nur bloß passiert? Und als der Prophet ihn erzählt hat, er sagte: Ich habe ein bisschen Gold im Haus gelassen, den ich auf andere Menschen verteilen müsste. Das Gold muss er auf andere Personen verteilen, und ich habe Angst, dass Allah Azza wa Jal mich über diese Ware fragt. Und hier sehen wir, meine lieben Geschwister, wie das Wetteifern funktioniert. Wie viele Rechte haben wir vergeudet? Wie viele Rechte haben wir vergeudet bei unseren Ehefrauen, bei unseren Vätern, bei unseren Eltern? Oder allgemein, wie viele Rechte haben wir anderen Menschen weggenommen, für die Allah Azza wa Jal uns Yawm al-Qiyamah fragen wird? Die weitere Geschichte ist von Umar ibn Khattab radiallahu anh. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befahl seinen Gefährten zu spenden, um für die Schlacht von Tabuk das Heer vorzubereiten. Und dann sagte Umar ibn Khattab: Heute werde ich mehr spenden als Abu Bakr Siddiq, und hat sein halbes Vermögen genommen und dem Propheten gegeben. Und der Prophet fragte ihn, was hast du der Familie gelassen? Er sagte, ich habe ihnen die Hälfte gelassen. Und dann, kurz daraufhin kam Abu Bakr Siddiq und nahm sein komplettes Vermögen und hat es dem Propheten gegeben. Auf die Frage des Propheten, an Abu Bakr, was hast du der Familie gelassen? Er sagte, ich habe ihnen Allah und dich gelassen. Und dann sagte Umar al-Khattab zu ihm, ich werde nie wieder mit dir wetteifern. Denn jemand wie Abu Bakr Siddiq kann man in dieser Angelegenheit nicht wetteifern. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.